Konec letošnjega leta, natančneje 29. decembra, založba Črna skrinjica praznuje 2 leti delovanja. Ob tej priliki smo se srečali z odgovornim urednikom založbe Dejanom Kobanom in z njim poklepetali o njihovem delu.
V zadnjem letu, oziroma ja, zdaj 2 leti bomo stari, čez nekaj dni, se je zgodilo to, da smo izdali 16 naslovov, tega 14 pesniških zbirk, eno antologijo in eno poetično dramo. Črna skrinjica je zastavila v svoji biti prezentacijo tistih pesnic in pesnikov, ki bi zelo težko ali pa saj težje najdel kako svoje mesto v programih drugih, predvsem etabliranih založb, ki se ukvarjajo z izdajanjem poezije več desetletij, pa se v zadnjem času vedno manj nekako, a ne, zares poslužujejo. Te se mi zdi, da literarno precej težko teže dostopne zvrsti napram recimo, ne vem, žanrskim romanom ali pa kaj podobnega.
Da zlasti večje založbe objavljajo občutno manjše število pesniških knjig domačih avtorjev, zlahka opazimo, če pregledamo njihove knjižne programe. Pri Beletrini so v letu 2023 izšle 3 pesniške zbirke, pri Cankarjevi založbi 2, pri založbi Goga pa 2 samostojni pesniški zbirki in 1 antologija. Med naštetimi prevladujejo dela že dobro poznanih in uveljavljenih avtorjev, kot sta Uroš Zupan in Vinko Medrndorfer. V kontrastu z večjimi založbami se Črna skrinjica osredotoča na tako zvano alternativno poetiko, ki je po besedah Dejana Kobana tista, ki izstopa iz mainstreama tako na vsebinski kot estetski ravni. Kot primer je v pisnem odgovoru izpostavil zbirko Hipomnemata ali obnovimo osnove pisanja Sergeja Harlamova, ki je na nekaterih straneh prazna ali natrgana. Zaradi želje po objavi tovrstnih poetik so se pri založbi odločili za drugačen pristop k financiranju.
Začeli smo prvima dvema knjigama na način, da sva z Miho Mavričem, ker sva pač pri Črni skrinjici oba urednika, nekako vložila začetni kapital, če lahko temu rečem kapital, v obliki nekaj honorarjev, v to, da smo sploh izdali prvi dve knjigi. Potem pa od takrat naprej se pa dejansko še zdaj financiramo s prodajo prejšnjih naslovov za nove naslove.
Med prvimi objavami založbe je Ekosistem tišine, pesniški prvenec pesnice in dramaturginje Urše Majcen, ki je letos pri isti založbi objavila tudi poetično dramo Zgodba o bakrenem kralju.
Zame v prvi vrsti to pomeni izdati knjigo. Izdati knjigo, ki je mogoče nihče drug ne bo, in izdati knjigo, pri kateri imaš ti glavno besedo. Se pravi, imaš ti glavno odločitev glede tega, kakšna bo knjiga, kako bo izgledala, na kakšen papir bo natiskana. V bistvu tudi pri ceni imaš lahko besedo sicer bolj malo, ampak pač se da zdilati za par evrov dol, če želiš, da je tvoja knjiga bolj dostopna in tako dalje. Po drugi strani pa pač to tudi pomeni, da ne bo nobenega morebitnega dobička. Na začetku tudi izpostavljenost ni bila tako velika, čeprav zdaj se je Črna skrinjica zelo uveljavila.
Ker je financiranje Črne skrinjice odvisno od prodaje knjig in finančnega vložka urednikov, je delo lahko precej negotovo, predvsem pa ne zagotavlja nobenega zaslužka. Več o ceni objave knjige pove Koban.
Knjiga stane 18 evrov, to je njena cena recimo. Proizvodna cena je približno se giblje med 5 in 7 evri na izvod, a ne? Se pravi, vmes je ta denar, s katerim potem delamo drugo knjigo, pa financiramo ta mini potovanja po Sloveniji, pa predstavitve in podobno, in tudi udeležbe na manjših sejmih. Drugače pa recimo, ne vem, čist primer, če povprečno 2 knjigi, a ne 2 nakladi, ko sta bili do zdaj 70 oziroma 80 izvodov, sta stali ponavadi 850 evrov, a ne, recimo, iz tiskarne direkt, a ne.
To je samo tisk?
To je samo tisk. Drugi, noben kle v tem procesu za zdaj še ni plačana, ne? Tudi naša oblikovalka Jana Kumberger, ki je odlična, še ni bila plačana. Ta prav tako niti naš lektor Jernej Županič, da ne govorimo o Mihi Mavriču ali pa sebi, a ne, kot uredniku in odgovornemu uredniku, ki bdi za vsem tem projektu, pač še nismo bili plačani. Ampak,
Črna skrinjica pa ni edina založba, ki ne honorira avtorjev, vendar si za to prizadeva. Na kakšen način želijo to v prihodnje izboljšati, pove Koban.
Mi smo tudi začeli počasi seveda uveljavljati en poseben sistem, to se pove vsakemu avtorju in avtorci, da prva knjiga oziroma vsaj prva naklada je za avtorja seveda naklada, kjer ne dobi honorarja, se mu pa vse financira, se pravi, celotna knjiga se mu njemu financira, vse drugo, tudi če gremo kam, tudi če kam potujemo po teh naših mini turnejah, to vse financira oziroma sofinancira Črna skrinjica z določenimi producenti določenih krajev, kamor gremo. V samem ponatisu oziroma pri drugi knjigi pa se bo dal tudi honorar, ki sicer ne bo velik, bo pa vseboval, bo pa v bistvu v višini 30 prodanih knjig.
Da pa je črpanje sredstev iz javnih virov možno brez posebnih prilagoditev na zahteve financerja, pove Majcen.
Zdi se mi ključno izpostaviti mogoče primerjavo z še enim pesniškim kolektivom, ki je par tednov, mislim, da starejši ali mlajši od Črne skrinjice, in sicer Pero srce, ki deluje pod zavodom Trajt. Oni so v bistvu prav tako osredotočeni na alternativno umetnost. Zavod Trajt v bistvu podpira predvsem neko dadaistično poezijo in oni pa se financirajo izključno iz razpisov in izdajajo sicer predvsem manj knjig kot Črna skrinjica, ampak v bistvu sta to dve edini založbi na alternativnem področju in pač se da dokazati, se mi zdi, da kolikor je Črna skrinjica izjemno pomembna za to, da se ustvari neka močna alternativa v uveljavljeni pesniški sceni, ker je res ključno in ful podpiram. Pero srce z zavodom Trajt v bistvu dokazuje, da se za neka precej visoka financiranja ne rabimo prilagajati.
Hkrati neodvisno financiranje po besedah Kobana omogoča večjo fleksibilnost v načrtovanju knjižnega programa.
Črna skrinjica planira svoje izdaje dve leti vnaprej, več še nismo prišli, s tem, da vedno dajemo neko možnost pobega iz našega programa, kar je popolnoma razumljivo. Če nekdo dobi neko boljšo ponudbo, seveda je popolnoma jasno, da bo lahko šel, če se njemu zdi, da je to boljša ponudba. In pa na ta način potem tudi računamo, da se nam lahko zdi kakšna ponudba, ki pride direktno zdaj, recimo danes men v mail, izjemna in da jo moramo realizirati čim prej. Ne?
Z avtorskega vidika tovrstna fleksibilnost občasno povzroča nekaj negodovanja, saj izidi knjig včasih zamujajo.
Ker majhnost prinese potem tudi to, da vse leži na večinoma eni osebi, ki to ureja in da se stvari zelo hitro spreminjajo, zelo premikajo, zamikajo in da zna nastati tudi kakšen tak ustvarjalni kaos.
Ob omembi Črne skrinjice smo v literarnih krogih občasno zasledile očitek, da objavljajo preveč knjig letno. Na očitek hiperprodukcije, ki naj bi se kazala predvsem v kvaliteti objavljenih knjig, odgovarja Koban, dopolni ga Majcen.
Očitek hiperprodukcije, če uspemo izdati toliko pa toliko knjig na leto, seveda s popolnim s popolnim zavedanjem in privolitvijo avtorci in avtorjev, ne vem, zakaj bi to lahko bil sploh učitek. Meni se zdi, da je dobro, da se predstavljajo določene avtorce in avtori, ki pišejo tako, da jih določene založbe ne bi hotle, ali pa predvsem, kar je pa meni najljubše, ne bi upala izdati. Ne?
Črna skrinjica očitno zmore objaviti toliko knjig, kolikor jih. Jaz sem sicer blazno vesela, da se je objavila veliko poezije, hkrati pa se vedno tukaj postavi vprašanje, ali to vpliva na kvaliteto samih knjig, ki jih izdajemo, ker vem za svojo prvo knjigo, da če bi imela neko močnejšo, recimo temu uredniško roko, bi bila knjiga lahko nekoliko boljša. Po drugi strani pa pač pridejo vam stvari, ki so nominirane za pesniške prvence, ki dobijo pesniške prvence, ki pridejo na pranger, tako da v bistvu mogoče s to hiperprodukcijo zaobidemo neko izključevanje ali pa uredniški primat. To je vsekakor ena stran. Druga stran je pa pač, da mogoče pustimo na police tudi kaj, kar za police še ni pripravljeno. Ampak to je pa tveganje, ki ga mora vsak urednik sprejeti.
Tveganjem na vkljub je v dveh letih pri Črni skrinjici izšlo nekaj zbirk, ki so bile deležne precej pozornosti. Izpostavimo lahko Trgetanje Pina Pograjca, ki je lani na Slovenskem knjižnem sejmu prejel nagrado za najboljši prvenec, in Hipomnemato Sergeja Harlamova, ki je bila nominirana za Jenkovo nagrado. Obe zbirki sta bili letos obravnavani na festivalu Pranger. Prav tako pa je bila letos za najboljši prvenec nominirana zbirka Z luknjami v prepihu Lare Božak. Oddajo je pripravila Hana.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.